Puse no visiem studējošajiem mācās trīs lielākajās Latvijas augstskolās – Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas universitātē un Rīgas Stradiņu universitātē. RTU studiju prorektore Elīna Gaila Sarkana stāsta, ka augstskolām studē 3500 studentu, tai skaitā ārvalstu studenti no 100 valstīm, un studējošo skaits nesamazinās. Pēdējos gados aug jauniešu interese par inženierzinātņu nozerēm.
Ja mēs skatāmies tieši uz inženierzinātnēm ražošanu, un būvniecību, tad lielākais pieprasījums, protams, ir datorzinātņu speciālistu jomā. Bet parādās arī jauns pieprasījums. Pēc biotehnoloģijām, bioinženierijas, jaunām starpdisciplinārām programmām, tādām, kurām pasaulē jauns pieprasījums veidojās. Un mēs arī uz to strādājam, lai varētu nodrošināt tieši šādu speciālistu sagatavošanu. Pieprasījums pēc STEM izglītības aug 2-3% gadā, vairāk nē, bet salīdzinājumā ar to, kad kopējais studentu skaits samazinās, mēs varam teikt, ka pieprasījums pēc STEM izglītībā balstītām zināšanām būs nākotne.
Rīgas ekonomikas augstskolas asociētā profesore demogrāfe Zane Vārpiņa vērtē, ka studentu skaita samazināšanās darba tirguma riskus nerada, jo galvenais ir nevis grāds, bet darba tirgu nepieciešamās prasmes.
Studējušo skaits ir zemāks, tāpēc, ka ir vienkārši mazāk jaunieši šajā vecumā, kas ir tradicionālā augstākās izglītības iegošanas vecums 20 līdz 25 apmēram. Mūsdienās daudz vairāk skatās ir nevis uz to, cik ir cilvēki ar kaut kādu konkrētu grādu, bet cik ir cilvēku ar kādām konkrētām prasmēm. 5 vai 10 gadu atpakaļ iegūtas zināšanas, viņas bieži vien vairs nav aktuālas darba tirgu. Mācīšanās notiek daudz, daudz dažādākos veidos. Tai skaitā no YouTubes ļoti liela loma ir izglītībai un apmācībai pie pašu darba devēja.
Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāve Liene Voroņenko vērtē, ka darba tirgū šobrīd visvairāk nepieciešami augstskola absolventi, kas apguvuši inženierzinātnes, un laba izglītība nodrošina par apmēram 30% augstāku atalgojumu. Tikpat svarīgi ir zināšanas papildināt.
Mēs redzam, ka tie cilvēki, kas šobrīd ir 40 gadu vecumā, viņiem jau ir nepieciešams tātad šo augstāko izglītību papildināt ar nozarē vajadzīgām zināšanām. Un skatoties uz studējošo skaitu samazinājumu, mēs labi saprotam, ka augstskolām nāksies orientēties uz piedāvājumu attiecībā uz pieaugušiem, kuriem jau ir augstākā izglītība. Līdz ar to pats par sevi studējošo skaitu samazinājums visticamākais nav bīstams signāls, ka mums būtu problēmas ar izglītību. Vai mēs esam gatavi pārorientēt visu sabiedrību uz to, ka mēs visu mūžu mācāmies, tur mums vēl būs jāiegūt ļoti daudz pūļu.
Gan RTU, gan salīdzinoši nelielā Vidzemes augstskola ar 700 studentiem ir gatavas piedalīties strādājošo pārkvalifikācijā un mūžu izglītībā, stāsta Vidzemes augstskolas rektore Agnese Dāvidsone.
Uz augstskolā izveidoto šo studiju programmu bāzes, tātad veidot piedāvājumu dažādus kursu moduļus, kas būtu vajadzīgi cilvēkiem, kas jau ir darba tirgu, kur ir redzams vai nu pašu darba ņēmēja vai darba devēja interesi paaugstināt savu darbinieku kvalifikāciju, apgūstot noteiktu kursu kopumu un tādā veidā iegūstot prasmes, kas tajā brīdī ir nepieciešams, lai uzņēmums varētu savu konkurētspēju kāpināt.
52 augstākās izglītības iestādēs šogad visvairāk studenti uzņemti sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību programmās, seko veselības aprūpes un sociālās labklājības, inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības programmas. Vismazāk studenti tika uzņemti lauksaimniecības un izglītības programmās. Daina Zalamane, Latvijas Radio.